В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Варшаві розпочався саміт НАТО. На Східному фронті з'явилися зміни.
We have made stronger and more ready. Today we will take the next steps.
Заступника міністра охорони здоров'я спіймали на хабарі. Як подолати хабарництво у цій галузі?
А як їх можна подавати, якщо люди самі дають ці хабарі?
В першу чергу, мабуть, відмовитися від за укольчик дати, за капельницю або ще за щось. Все залежить від нас, самих громадян.
Охоронці у спадок від Януковича Порошенкові. Розслідування програми «Схеми». Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських підрозділах.
10 обстрілів зафіксовано на Донецькому, 8 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку під ворожі обстріли зі 120-мм мінометів потрапили українські воїни у Майорську і Троїцькому. З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти били по Авдіївці, Пісках та Луганському. А зенітні установки противник застосував поблизу Опитного.
Повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський. Раніше українська сторона повідомляла, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, восьмеро поранені. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі околиць Горлівки, Донецька, Ясинуватої та Кучаєвська. В угрупованні ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові 20 разів обстріляли їхні позиції. У Берліні речник уряду Німеччини Штефан Зайберт повідомив, що у перебігу телефонної розмови канцлера Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Оланда з президентом Росії Володимиром Путіним усі сторони погодилися з необхідністю прискорити виконання мінських домовленостей. Особливо важливо якнайшвидше вжити таких заходів, щоб уможливити тривалу стабілізацію ситуації з безпекою на сході України і провести місцеві вибори на Донбасі, мовиться у короткому повідомленні Зайберта. Таку саму інформацію оприлюднили і в оточенні Франсуа Оланда. У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін закликав лідерів Німеччини та Франції вплинути на українську сторону задля виконання мінських домовленостей. Президент Франції Франсуа Оланд заявляє, що Росію потрібно розглядати не як загрозу, а як партнера. Союз НАТО не уповноважений заявляти, якими мають бути відносини Європи з Росією. Для Франції Росія не ворог, не загроза, заявив Оланд сьогодні після прибуття до Варшави на саміт НАТО. Росія є партнером, який, це правда, може час від часу, і ми це бачимо в Україні, використовувати силу, що ми засудили, коли вона анексувала Крим, додав президент Франції. Наразі відносини між Росією та НАТО є найгіршими з часу холодної війни. Але Франція та ще деякі країни-члени Альянсу тиснуть на союзників задля продовження комунікацій з Москвою. Президент США Барак Обама під час візиту до Варшави закликав Польщу посилити демократію. Сьогодні, у час відкриття саміту НАТО у Варшаві, Обама висловив польському президенту Анджею Дуді своє занепокоєння щодо ситуації навколо Конституційного суду Польщі. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Це був випуск новин. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Варшаві сьогодні почався дводенний саміт Північно-Атлантичного альянсу. Символічність Варшави не лише в тому, що там колись був створений Варшавський договір, який в часи Холодної війни десятиліттями протистояв НАТО, а потім розпався з падінням комунізму. Важливість саміту в тому, що регіон знову став вразливим у безпековому плані через нову агресивну політику Кремля. У Варшаві за перебігом саміту стежить стежить наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Ростиславе, вітаю вас. Яка головна мета цього саміту? Яких головних рішень очікувати?
Ну, головна мета саміту – це дати відповідь на ті виклики, які виникли в регіоні, зокрема в Центральній і Східній Європі за останні кілька років, а саме від початку анексії і окупації Криму Росією, а потім того, що вона розв'язала агресію і конфлікт на сході України на Донбасі. Відтак, це кардинально змінило безпекову ситуацію тут, архітектуру, і про це говорить і зараз на цьому саміті НАТО хоче дати відповідь, знайти відповідь на ці питання і ці виклики, які постали від Балтії до Чорного моря. Послухаємо генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Ми підсилюємо нашу військову присутність у країнах Балтії і Польщі у відповідь на те, що Росія зробила в Україні. Ніхто не говорив про ці війська до українських подій, до незаконної анексії Криму. Сьогодні ми лише захищаємось, тому що бачили, як Росія готова використати збройні сили проти суверенних європейських держав. Це головна причина підсилення нашої військової присутності на східних кордонах Альянсу.
Відтак, про що ходить? А ходить про те, що НАТО створить в Естонії, Латвії, Литві та Польщі 4 багатонаціональних батальйони, якими керувати будуть в Естонії Британія, в Латвії Канада, в Литві Німеччина, а в Польщі це будуть Сполучені Штати. Йдеться про батальйони на чисельністю від 800 до 1000 вояків НАТО, і ці батальйони будуть на ротаційній, а не постійній основі. Можливо, це рішення буде ухвалено, вже стане реальністю на початку наступного року. Також буде посилено військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні, зокрема в Румунії. Бригада румунська стане багатонаціональною, чисельністю до 5000 солдатів. І також НАТО посилить присутність морську і повітряну над Чорним морем. Людмила.
Ростиславе, а яких результатів від цього саміту очікує конкретно Україна?
Ну, очікується, що НАТО виступить із політичною підтримкою територіальної цілісності України. Буде пакет широкомасштабної такої багатофункціональної допомоги Україні з боку Альянсу. І також політична підтримка важлива Україні в цей час конфлікту, коли шмат її території відірвано Росією. Послухаємо президента США Барака Обама, який сьогодні заявив у Варшаві.
Ми будемо продовжувати підтримувати Україну у втіленні важливих політичних та економічних реформ. Сполучені Штати і ЄС єдині у своїх намірах зберегти санкції щодо Росії доти, доки вона повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими угодами. І оскільки президент Європейської ради Туск і президент Єврокомісії Юнкер збираються відвідати сьогодні Північно-Атлантичну раду, у нас буде можливість поглибити співпрацю у сфері безпеки між НАТО і Євросоюзом.
Також послухаємо віце-прем'єра Української ради з європейської та євроатлантичної інтеграції Івану Климпуш-Цинцадзе, яка в інтерв'ю українській редакції Радіо Свобода заявила про очікування, що Україна очікує від саміту НАТО тут в Варшаві. Послухаємо.
Для нас надзвичайно важливо отримати насамперед подальшу політичну підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України. Ми дуже розраховуємо, що це буде відображено практично в усіх документах саміту. Очевидно, ми розраховуємо, що буде підтверджено і буде схвалено комплексний пакет допомоги Україні від НАТО. Він є дійсно безпрецедентним, надзвичайно широким як для країни-партнера. Нам хотілося би так само отримати підтвердження того, що двері НАТО залишаються відкритими.
Отже, ми почули Івану Климпуш-Цинцадзе на зв'язку по скайпу. Ростислав Хотин. Ростиславе, лунають надзвичайно високі цифри підтримки членства України в НАТО. Що вони означають? Що про це говорять на саміті?
Ну, справді, 78% би референдуму завтра проголосували б за вступ України до НАТО. Але, як сказав помічник заступника генсекретаря НАТО Джеймс Апатурай, якби він був українцем, він би теж проголосував за це. Але каже, що все ж таки Україна не подає заявку і треба зосередитись з Києву, і про це говорить і українське керівництво, він каже, на реформах, на реформуванні політичних, економічних, на реформуванні армії, безпекового сектору. Тобто реформи, а то буде потім. А міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкевичус мені сказав, що двері до НАТО залишаються відкритими, якщо буде суверенне рішення України і вона захоче, то він сказав так. Ми підтримуємо це усім серцем. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Варшави, де сьогодні почався саміт НАТО, був наш спеціальний кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Саміт триватиме і завтра. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина затримали за підозрою у вимаганні грошей із тяжкохворих пацієнтів Олександрівської лікарні в Києві. Під час слідчих дій в нього вилучили понад 50 тисяч доларів. Громадські активісти, однак, вказують на те, що затримання проводила Генпрокуратура і Служба безпеки, а корупційні зловживання – не їхня підслідність, і через це справа може розвалитися в суді. Між тим, зауважують вони, в громадськості ще з часів Майдану залишилося багато запитань до Василишина, який керував лікарнею в той час, коли звідти викрадали активістів. Почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Правоохоронці затримали заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина за підозрою у системному хабарництві. Як заявив голова СБУ Василь Грицак, під час обшуків у підозрюваного виявили більше 50 тисяч доларів та 320 тисяч гривень.
Повір собі, колеги, Хабарську було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень, колишньої лікарні, яку нічого, це Василівська лікарня, збирали гроші з хворих пацієнтів за проведення операційних втручань.
Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, що йдеться про урологічний центр і керівника цього центру Юрія Серняка у ході операції також затримали, після чого той погодився свідчити проти Василишина. Уряд відсторонив Василишина від посади, у МОЗ, однак, повідомили, що згадана особа за день до затримання пішла на лікарняний. Сам Роман Василишин поки що ситуацію, яка склалася, ніяк не коментував. За словами виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, якщо виникне необхідність, МОЗ проведе внутрішнє розслідування щодо інших імовірних фігурантів схеми. Але станом на сьогодні запитів від правоохоронних органів перевіряти інших співробітників у міністерства немає.
Це абсолютно прикрий випадок і для мене особисто, і для колективу Міністерства охорони здоров'я. І я переконаний, що для переважної більшості медиків нашої країни спроби заробляти кошти на житті хворих є неприпустимими.
Тим часом Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили спільну заяву, у якій висловили обурення, що справу не передали їм, тому що хабарництво – це їхня підслідність. Відповідно, наголошують відомства, зібрані докази суд може визнати неприпустимими. Через порушення процедури справа Василишина може розвалитись у суді, погоджується у коментарі Радіо Свобода Олександра Устінова із Центру протидії корупції.
І, на жаль, це дуже прикро, тому що на Романа Василишина було дуже багато нарікань ще з часів його роботи в Олександрівській лікарні. Якщо пам'ятаємо, то за часів Майдану саме він керував лікарнею, з якої викрадали активістів. Луценка і Ворпицького, яку пізніше закатували в лісі до смерті, було викрадено саме з його лікарні.
За словами Устінової, активісти дуже здивувались призначенню такої людини заступником тодішнього міністра Олександра Квіташвілі. Тим більше, що процес призначення не був прозорим для громадськості. Раніше виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк говорила у коментарі Радіо Свобода, що Генеральна прокуратура намагається конкурувати із новоствореними антикорупційними органами і довести, що вони не потрібні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Хабарництво в системі охорони здоров'я України непокоїть всіх. Ми запитали перехожих Києва, як на їхню думку можна подолати цю проблему, і ось що почули.
Дуже багато медичних працівників отримують малу заробітну плату. Мені здається, що найкращий спосіб – це зробити, щоб заробітна плата була достойна їх праці.
Не треба, щоб ніхто не давав, а вони лікарі не брали хабарі. А як їх можна подолати, якщо люди самі дають ці хабарі? Замкнутий круг.
У нас люди, якщо щось самі не занесуть, вони вважають, що питання вирішуватись не буде.
Врачам зарплату повисити, реформувати систему здравоохранення.
Загальне правило – треба починати з себе. Треба не давати, відповідно, ніхто не буде брати.
В першу чергу, мабуть, відмовитися від за укольчик дати, за капельницю або ще за щось. Це в першу чергу все залежить від нас, самих громадян.
Поки не буде хабарництва вищих стоящих органів, то не буде і в нижчих стоящих органах. Тобто до тих пор, поки верхушка влади, не буде чиста, то не буде чиста нижня частина.
Найбільш така очевидна думка – це впровадження системи докторського ліцензування. Це хабарництво. Можна просто відбирати цю ліцензію.
Яка може бути боротьба, коли перша людина в Україні цьому сприяє?
Ось які відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Нещодавно журналісти програми «Схеми» спільного проєкту Радіо Свобода та каналу UA Перший виявили цікавий факт. Ті ж самі люди, які роками щодня виказували лояльність та відданість Віктору Януковичу до його втечі в Росію, які оберігали його спокій у Межигір'ї і, зрештою, гарантували безпеку під час багатомільйонних протестів на Майдані, тепер виказують лояльність та відданість президентові Порошенко. Розслідування Максима Савчука, який починає свою розповідь із подій, що мали місце кілька тижнів тому.
22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. На площі Слави у Києві оглядають кущі, чергують люди з собаками, у журналістів шукають небезпечні предмети. У колоні на чолі з президентом десятки співробітників управління державної охорони – УДО. Під час заходу поруч із президентом ми помітили два знайомі обличчя охоронців. Вони як дві краплі води, схожі на ті, що охороняли колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Щоб ідентифікувати охоронців, надіслали запит та фотографії в УДО. Але там однозначно дали зрозуміти, що допомагати нам у цій справі не будуть, мовляв, конфіденційна інформація. Схеми приїхали на інший захід за участю президента у урочистості з нагоди Дня Конституції. Цього разу нам чітко вказали місце, де ходити з камерою можна, а де ні. Помічаємо ще двоє знайомих облич. Їх нам вдалося ідентифікувати. Один – Віктор Володимирович Резніченко, який фігурує на відео з грудня 2013-го. Допомагає Януковичу тікати від преси на третій тиждень Євромайдану. Про нього ж є згадки, відомості про отримання коштів у іноземній валюті на ресурсі Янукович Лікс, інтернет-сайті, де зберігаються скановані документи з Межигір'я. Колишній громадянин Росії В'ячеслав Заневський, який у період з 2008 по 2012 роки опікувався охороною Віктора Януковича, підтверджує, Янукович доплачував готівкою співробітникам СБП управління Держохорони, бо ті отримували низьку зарплатню. Заневський впізнає відомість із доплатами.
Це стара відомість. Наверное, це год 10-й. Чого воно до времен Майдану лежало, непонятно.
Ще один ідентифікований охоронець Порошенка – Вадим В'ячеславович Чучковський. Він, за нашими даними, заступник начальника Служби безпеки Порошенка. Янукович ліг поруч із його прізвищем ще більше суми готівкової доплати – $1550 на місяць. Очевидно тому, що Чучковський у них згадується як керівник відділення. Юристи Центру протидії корупції зазначають.
Ми можемо говорити про отримання неправомірної вигоди. Я б не сказала, що це кримінальна відповідальність, зважаючи на суму, але адміністративна і дисциплінарна відповідальність.
В управлінні державної охорони знайшли, як пояснити те, що паспортні дані теперішніх охоронців Порошенка фігурують у документах, знайдених у Межигір'ї. Кажуть, що підписи співробітників відрізняються. Схеми спробували поспілкуватися із Резніченком і Чучковським. Однак від нас вони втекли, відповів за підлеглих начальник управління державної охорони Валерій Галетей.
Я не зможу взяти працівника міліції, працівника Національної гвардії і через півроку сказати, що цей військовослужбовець професіонал, він виконує свої обов'язки, ну, високопрофесійно. Позбутися тих людей, які є професіоналами, але які працювали раніше з кимось, ну, це був безглуздя.
Схеми також намагалися отримати коментар від Петра Порошенка, але в адміністрації повідомили, що це питання повністю компетенції управління Держохорони. У свою чергу, Генеральна прокуратура України відмовилася надати інформацію, що допитували колишніх охоронців Януковича у справі розстрілів на Майдані. Даних про те, що Чучковський та Резніченко у лютому 2014-го та під час трагічних подій на Майдані з якихось причин вже не перебували разом з Януковичем, не вдалося знайти.
Повну версію розслідування Максима Савчука в сюжеті «Схем» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, як у Сполучених Штатах влаштували полювання на поліцію.
Це був ганебний, добре прорахований і мерзенний напад на правоохоронців.
У регіонах Італії триває парад резолюцій за скасування санкцій проти Росії.
Резолюції мають виключно символічне значення. Вони закликають уряд звернути увагу на проблеми підприємців в областях. Нічого більше, крім цього.
Також дізнаємося, чому інтерв'ю російського пропагандиста Кисельова на сайті BBC назвали поразкою всієї західної медіасистеми.
Или вот англійська королева Єлизавета II. Кстати, ви сейчас слышите ту же музику, що британці підложили під портрет Путіна. Освіжають.
Про це і більше далі в нашій передачі. У Сполучених Штатах влаштували справжнє полювання на поліцію. Кілька снайперів відстрілювали її працівників, які охороняли демонстрацію в місті Далласі. Ця акція була протестом проти того, що попередніми днями поліція застрелила двох затриманих афроамериканців. Один із нападників, за словами поліції, заявив, що хотів убивати білих. Його, мабуть, вперше в історії ліквідували за допомогою робота. Президент США Барак Обама засудив напад і пообіцяв належне правосуддя у цій справі. Послухаємо репортаж Сергія Драчука.
5 працівників поліції Далласа вбиті, ще 6 поранені. Такий результат нападу снайперів, що став одним із найсмертоносніших нападів на поліцію у США. За даними правоохоронців, не менш ніж двоє снайперів діяли з позицій на високих місцях і свідомо відстрілювали поліцейських, що працювали на охороні демонстрації. Постріли потрапили на любительський відеозапис, зроблений з сусіднього будинку. За словами поліції, через напад затримані троє людей. Правоохоронці також повідомили, що ще одного чоловіка після протистояння з поліцією ліквідували бомбою, яку доставив робот. Керівник поліції Далласа Девід Браун іще під час того протистояння повідомляв. Чоловік, із яким ми ведемо переговори, який перестрілювався з нами, заявив переговірникам, що настає кінець, і що він хоче поранити і вбити якомога більше нас, тобто правоохоронців. Тому іншого способу знешкодити його, крім підірвати, поліція не знайшла. Пізніше Браун повідомив, що той чоловік також заявляв, що хотів убивати білих людей, особливо ж поліцейських. За словами начальника поліції, нападник говорив переговірникам, що його схвилювало і засмутило те, що поліція вбивала темношкірих. Нападник також стверджував, що діяв наодинці, хоча правоохоронці мають у цьому сумніви. Напад стався під час демонстрації, що була протестом проти двох випадків, коли поліція попередніми днями застрелила двох затриманих афроамериканців. Сама демонстрація відбулась переважно мирно. Напад різко засудив президент США Барак Обама. Виступаючи вранці у п'ятницю у Варшаві, куди він прибув на саміт НАТО, Обама заявив. Це був ганебний, добре прорахований і мерзенний напад на правоохоронців. Немає ніякого можливого виправдання таким нападам, та й будь-якому насильству проти правоохоронців. За його словами, всі причетні до цих беззмістовних убивств будуть притягнуті до правосуддя. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На півночі Італії триває парад резолюцій обласних рад з вимогами скасувати санкції проти Росії та визнати Крим російським. Після регіону Венето, який подав приклад у травні, подібні документи ухвалили днями у Ломбардії, Лігурії і Тоскані. Місцеві ради засуджують чинну політику Рима і Євросоюзу стосовно Росії. Хоча резолюції не мають юридичного значення і не впливають на зовнішню політику уряду, окремі експерти вбачають в цьому тривожний знак для України. Наталка Кудрик повідомляє деталі із Рима.
Ініціатори і автори проросійських резолюцій у чотирьох областях одні ті самі. Активісти націоналістичної партії євроскептиків «Північна ліга». Документ проти санкцій підтримали навіть депутати у Тоскані, а там, на відміну від інших трьох областей, головою регіону є член провладної демократичної партії. Щоправда, з цієї причини текст тосканської резолюції довелося пом'якшити, визнають місцеві члени «Північної ліги».
Резолюції мають виключно символічне значення. Вони закликають уряд звернути увагу на проблеми підприємців в областях. Нічого більше, крім цього. Йдеться лише про економічний аспект – зняття санкцій і відновлення експорту до Росії. А кому там належатиме Крим, це італійських бізнесменів чи фермерів зовсім не цікавить.
Зазначив Радіо Свобода місцевий журналіст Еміліо Губерті. Для історика і політолога Федеріко Арджентієрі поведінка італійських євроскептиків цілком передбачувана. На його думку, не слід дуже перейматися регіональними ініціативами. Будучи ключовим членом ЄС, Італія одноосібно не змінить офіційної позиції стосовно Росії, переконаний експерт.
політика національна є un'altra discorso, non bisogna allarmarsi troppо.
Національна політика Італії – це інша справа, і наразі не слід бити на сполох. Я не думаю, що найближчим часом уряд змінить позицію стосовно санкцій та Криму. Прем'єр Матео Ренці нині тримає рівновагу між двома полюсами. Він намагається приєднувати тиск італійських бізнесових кіл і солідарність із Європою. Поки що йому це вдається.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода професор сучасної історії та політології Федеріго Арджентієрі. Однак українські оглядачі в Італії з тривогою реагують на низку проросійських резолюцій в країні. Серед них відомий культуролог Оксана Пахльовська, яка стверджує, що Україна чим далі більше віддаляється на периферію ментальної свідомості європейців. Основний меседж регіональних інституцій такий – відчепіться від нас з вашою Україною, сказала пані Пахльовська на зустрічі з українською громадою в Римі. Новини про ухвалення обласних резолюцій провідні італійські медіа майже не висвітлюють. Це одне зі свідчень, що досягнення опозиціонерів-легістів залишаються на периферії загальнонаціональних інтересів. Поки що, застерігають аналітики, схожі ідеї пропагує в Італії інша партія популістів – Рух п'яти зірок, яка впевнено перемогла на останніх адміністративних виборах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Інтерв'ю з Дмитром Кисельовим, якого називають ідеологом російської дезінформації, кореспондент BBC Стів Розенберг записав нещодавно під час московського форуму під назвою «Нова епоха журналістики. Прощання з мейнстрімом». Той захід був приурочений до ювілею Радянського інформаційного бюро, утвореного в 1941 році і на той момент підпорядкованого безпосередньо ЦК Компартії. Це інформаційно пропагандистське відомство, де-факто пращур нинішнього РІА Новості, агентства, що входить до складу очолюваної Кисельовим медіагрупи «Росія сьогодні». Олена Римовська поцікавилася, чому інтерв'ю Кисельова на сайті BBC назвали поразкою всієї західної медіасистеми.
Кисельов, чия медіагрупа виступила організатором форуму, пояснив слово «мейнстрім» як, цитую, «інформаційне забезпечення однополюсного світу», тобто американського домінування у світі. Кінець цитати. Кисельов же, за його словами, надає альтернативну інформацію. Так він сам сказав.
Як і журналістика BBC, моя журналістика теж не є нейтральною. Я вважаю, що время дистилированной журналістики, безусловно, пройшло. Вона невозможна навіть теоретично.
Всі відповіді Дмитра Кисельова у дусі в BBC усе так само. Наприклад, каже він, британці упереджено, на його думку, підійшли до змалювання постаті російського президента у фільмі «Розслідування. Таємні багатства Путіна». Так само він у своїх «Вістях неділі» познущався з британської королеви.
Или вот английская королева Елизавета II. В таком духе можно продолжать сколько угодно. Кстати, вы сейчас слышите ту же музыку, что британцы подложили под портрет Путина. Освежает.
Український політичний експерт, автор книги «Гібридна війна. Вижити і перемогти» Євген Магда каже, критику Кисельова на адресу Заходу і західної журналістики легко пояснити. Це образа на санкції, запроваджені проти нього у рамках загальних обмежувальних заходів за агресію Росії в Україні.
Ці переживання, вони примушують його діяти все далі і далі, все глибше і глибше. Коли здавалося, що це дно, а виявилося, що це не дно.
Це інтерв'ю Кисельова BBC – це спроба виправдати себе, звинувачуючи у брехні інших, вважає російський журналіст і медіадослідник Андрій Архангельський.
Я б навіть назвав це етичним реверсом. Як тільки його ловлять на якій-небудь неправді, він мгновенно переключається і говорить, так всі ж говорять неправду.
Архангельський звертає увагу на те, як сучасна російська пропаганда відрізняється від радянської.
У неї собственних позитивних представлень о світі немає. Всі ці убеждення, вони только отрицают, условно говоря, западные ценности, но никаких собственных ценностей не предлагают.
Дослідник пропаганди і інформаційних воєн, викладач Вільнюського університету Нерію Малюкевичус вважає, що один із ключових посилів цього інтерв'ю – це спроба реабілітувати саме поняття пропаганди, подати таку діяльність як цілком нормальну для людини, яка позиціонує себе як журналіст. Інший момент, на який звертає увагу литовський дослідник – це вкрай критична оцінка Дмитром Кисельовим політики Великобританії. В інтерв'ю, опублікованому у той самий день, коли британці голосують на референдумі щодо подальшої долі їхньої країни у Євросоюзі, Кисельов не просто критикує дії британського уряду, він ставить під сумнів суверенітет Великобританії. На думку Малюкевичуса, це інтерв'ю, цитую, «поразка всієї західної медіасистеми». Кисельов не просто отримав винятковий майданчик для висловлення своєї точки зору, але й на цьому майданчику безперешкодно поставив в один ряд діяльність російських пропагандистів і західних медіа.
Кремлевские медиа просто используют эти все свободы, эту всю медийную западную ситуацию.
Малюкевичус додає, не ставить під сумнів стандарти BBC, але має запитання до ініціативи журналіста Стіва Розенберга записати інтерв'ю з такою людиною, як Дмитро Кисельов. Радіо «Свобода» намагалося отримати коментар автора матеріалу щодо озвучених російським телеведучим тез на адресу BBC, але у корпорації зазначили, що не даватимуть оцінку інтерв'ю. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Це була «Свобода сьогодні», з вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу тим, хто слухав. Наступна програма «Молодь плюс».